halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ah ee idaacadda v o a oo aad si toos ooga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. fiid wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan, waa habeen jimcaha 12-ka bisha agost sanadka 2020. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah culimada Somaliland oo shacabka ugu baaqay in nabadda la ilaaliyo kadib markii shalay ay magaalooyinka qaarkood ay ka dhaceen rabshado ay dad ku dhinteen. tirinta codadka doorashooyinka Kenya oo weli socota, halka Nadiif Jaamac uu ku guulaystay guddoomiyaha Gaarisa isagoo ka adkaaday Cali Buno Qorane. odayaasha Gaarisa ayaa Nadiif Jaamac u hambalyeeyey kana codsaday inuu cadaalad falo.
Nadiif, waxaan kula dardaarmayna in cadaalad uu sameeyo, in dadweynaha Gaarisa ubugisi uusan ku samaynin, kala qoqob uusan ku samaynin, ayna qabanin xasidnima iyo reehebel iyo reehebel midna uusan dhihin.
sidoo kale barnaamijkii Faaqidaada toddobaadka ayaa dhegaysan doontaan oo ku saabsan barnaamijka xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare Xamse ee baarlamaanka dhowaan uu ansixiyey. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Itoobiya ayaa dhammaystirtay buuxinta saddexaad ee kaydka biyoxireenka ay ka samaynayso webiga Blue Nile, sida uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed jimcaha maanta sheegay. arrintaasi ayaa la sheegayaa inay sare u qaadi karayso xiisadii awalba ka dhaxaloosnayd dalka Itoobiya iyo dal kale ee dariska ee Masar iyo Suudaan. ku dhawaaqistan ayaa ku soo beegmaysa maalin kadib markii Itoobiya ay sheegtay inay bilowday wax soo saarka korontada biyaha ay ka dhalinayso, kaas oo markaasi ku yaala galbeedka dalkaasi Itoobiya. maanta sida aad gadaasheyda ku aragtaan buuxintii saddexaad way dhammaatay, ayuu Abiy Axmed ku sheegay hadal laga sii daayay telefishinka dowladda xilli lasoo bandhigay sawiro laga soo qaaday goobta biyoxireenka uu ku sugnaa. marka la barbar dhigo sanadkii hore, waxaanu gaarnay 600 mitir oo 25 mitir ka sarreysa buuxintii hore, ayuu yiri Abiy. biyoxireenka ayaa la sheegay inay ku kacday lacag gaaraysa $4.2 bilyan, waxaana uu noqonayay kii ugu weynaa ee loo adeegsado ka dhalinta korontada guud ahaanba Afrika. waxaana uu xudun u ahaa muran gobol ka dilaacay tan iyo markii Itoobiya ay bilowday mashruucan sanadkii 2011. waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa ka codsaday maxkamadda federaaliga ahi ee Khamiistii shalay inay shaaca ka qaado waarankii loo isticmaalay in lagu baaro hoyga madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump, kaasuu ku yaala gobolka Florida, iyadoo la xiriirta baaritaano ku saabsan sida uu Trump u maareeyey diiwaanada aqalka cad. xiriiraalyaha guud Mary Garland ayaa ku dhawaaqay codsigaasi isagoo oo sheegay in si shaqsi ahaan uu fasaxay go-aankaasi lagu raadinayo waaranka ee la xidhiidha baaritaanka socda ee ku saabsan sida uu Trump u maareeyey diiwaanada aqalka cad. markii ugu horreysay ee si rasmi ah uga hadlo baaritaanada muranka dhaliyay FBI-da ay ku samaysay aqalka Trump ee Mar-a-Lago isniintii, ayaa Garland waxa uu sheegay in go-aanka lagu shaacinayo warqadda baaritaanka iyo sidoo kale rasiid la siiyo wakiilada Trump ee aqalkaasi kadib markii Trump uu si cad u shaaciyey baaritaanka. waaxdu waxay go'aansatay inay gudbiso mooshin si ay dadweynaha ugu soo bandhigto waaranka iyo rasiidka, iyadoo la tixraacayo caddaynta dadweynaha ee madaxweynihii hore ee baaritaankiisa hadda uu socdo, ayuu Garland hadal ku sheegay, kaas oo uu warfidiyaanka siiyey. madaxweynaha dalka Ukrain Vladimir Zelenski ayaa khudbad maalinlaha uu jeediyo waxa uu maanta kaga hadlay duqeyn ruushka uu ku hayo waddankiisa, gaar ahaan xarunta tamarta nukleerka ee dalka Ukrain oo ah xarunta ugu weyn ee tamarta nukleerka guud ahaanba Yurub. ma jiro qof kale oo isticmaalaya warshad nukleer oo si cad ugu hanjabayo adduunka oo dhin, ayuu yiri Zelenski oo ula jeeda Ruushka, isagoo cambaaraynaya duqeyn uu sheegay in ay ku hayaan ciidanka dalka Ruushka xarunta warshadda tamarta nukleerka ee dalka Ukrain. waxaa ku daray in loo baahan yahay in arrintan dunidu idil ay si feejigan u fiiriso isla mar ahaantaasina ruushku uu joojiyo weerarada uu ku hayo waddankiisa. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. Habeen wanaagsan halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. Magaalada Hargeysa ee Soomaaliland waxaa maanta ay ahayd xaaladeedu mid degan kadib iska hor imaadyo xooggan oo shalay halkaasi ku dhex maray biliiska iyo dad dibadbaxyo sameynayay. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa sheegay in shan qof ay ku dhinteen dibadbaxyadii shalay dhacay. Culimada Soomaaliland oo maanta khudbadihii Jimcaha kaga hadlay rabshadihii shalay dhacay ayaa dadka ugu baaqay inay nabadda iyo xasiloonida ilaaliyaan. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha v o a Khadar Maxamed Akulle.
inta badan culimada Soomaaliland ayaa masaajidada khudbadii Jimcaha maanta kaga hadlay mudaharaadkii shalay ka dhacay qaar ka mid a magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland. Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun oo ka mid a culimada waaweyn ee Soomaaliland ayaa isdultaagay dhibaatada ka dhacday mudaharaadka, waxaana carabka ku adkeeyey in dadkana aanay jirin sabab loo laayo, isla markaana dadku aanay jirin sabab u tagaan meel lagu laynayo, sida uu sheegay sheekhu. sidoo kale culimada kala duwan ee magaalada Hargeysa masaajidada maanta ka hadlay waxay tilmaameen muhiimadda ay nabadgelyadu leedahay iyo sida ay diintu u xoojisay. Geesta kale, wasiirada arrimaha gudaha iyo gaashaandhigga Maxamed Kaahin Axmed iyo Cabdiqani Cateye Fariid ayaa cusbitaalka Hargeysa ku soo booqday dadka dhaawaca ah ee yaala cusbitaalka, kuwaasi oo bannaanbixii shalay ku dhaawacmay. Dhinaca kale, ururada siyaasadda Soomaaliland ee ilaa iyo haatan isdiiwaangeliyey ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxay ku cambaareeyeen bannaanbixii shalay, iyagoo si gaarana ugu xusay qoraalkooda cambaare inay u soo jeediyeen labada xisbi mucaarid oo ay ku tilmaameen inay ka baaqsan karayeen in dadkaasi ay isu soo saaraan. Waxaa sidoo kale qoraalka ka soo baxay ururada isbahaysiga siyaasadda ee Soomaaliland oo waafayeen u yahay Saleebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye cambaareyn loogu jeediyey qoraalkaasi xukuumadda Soomaaliland oo ay ku tilmaameen inay xoog u adeegsatay dadkii madaanbaxayay. Gabagabadiina, qoraalka ururada siyaasadda Soomaaliland waxaa lagu sheegay in gebi ahaanba mudaharaadkaasi uu noqon karayay mid laga baaqsado ama la baajiyo. Waxaa ugu dambeyna tacsi loo diray qoysaskii iyo qaybihii kala duwanaa ee dadku ay kaga geeriyoodeen. Khadar Maxamed Cakulle, v o a, Hargeysa.
Waddanka Kenyana weli waxaa soconaya tirinta codadka doorashada madaxweynaha. Buuq iyo gacan ka hadal ayaa maanta waxa uu hareeyey xarunta tirinta iyo xaqiijinta codadka kadib markii xaruntaasi lagu arkay kombyuutar la sheegay in looga shakiyey in lagu jabsan karayo ama lagu jabsan rabo hannaanka doorashada. Buuqa kadib waxaa markii dambe si caadi ah ku soo laabtay tirinta codadka. Guddiga doorashada ayaa sheegay inay been abuur tahay in la jabsan karayo hannaankooda doorashada. Warkii ugu dambeeyey waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed.
Kauntiga Garissa waxaa haatan si hordhaca ku guuleystay gobanatooriyii hore Garissa County mudane Nadiif Jaamac Aadan, taasoo si hordhac u sii shaaciyey gobanatooraha Garissa County haatan mudane Cali Bunow Qoran oo qirtay in laga guuleystay.
ciddaa guusha haduu Ilaahay u karto ani inaan garbon u noqoni, dowladda wixii aan ka ogahay, wixii aan la qaban karo, wixii aan u sheegi karo, waxay iga baahdaan inaan garab waahay ininkana, maadaama ininku uun aad isbaabiiseen taana ininka talada ciddan bay u taallaay ciddan ini bannaanka looga maro oo shantooda sana nabaday ku dhammaystaan. Marka aad baad u mahadsantihiin cawdaq uu yara qalbi jabay, kuurihiis ma soo bixin, ma dhicin, laakiin inta siyaasi socda cawdaq waxaan rabaa inaan u mahad celiyo.
مدان علي بن قرن ايا وها او شيغي ان سي وافيه غعن و سين دونا غوفرتورها عصبه غاريزا كاونتي مدان نديف جامعاده و هو نو اوغا دغاي انو كفوغادا و هو و ييره كوخو هجوم يا ديباتوين او غيستاي دولديسا هاتان دا كوخدا او كو ايدينين ان دولديسا اي دولكا دغين
داسكاس اسبهيستاي اوله مدح كيهي يحيي مدح كيهي تولا مغو كو ايدلي هي اني كفيرسدان او دولدودا ay noqoto dawlad madax banaan oo dadkan u siman oo dadu isticmaaleen ana waxa la wada dagaalay inaan dad jeeb u galin dad inaan jeeb u galan diidani ruux inaan ka marqaatana waan diiday inta tabartayna dawladaha ku dhigay kan kooda wax qalad aan galay iyo wax aan aga jeebo ayaga ka fiisadaan dhigira dadka ayake ayako isku tilmaamay inaan anaga niikeen heliyeen dawladdiina ka ogaada hada soo dhawaysatay indhikeeda jirta laakiin awood inka dadkii waxa la fari labadiin aad muujisay
qowntiga mandeera waxa ku soo baxay mudane maxamed khaliif wasiirka bariga afrika mudane maxamed aadan jarri oo kula tartamay maxamed khaliif kursiga gobernatorka countygaasi mandeera ayaa u hambalyeeyay sheegayna المدرب محمد خليفة هاتن وكور يكون جوليست جوفرناتورا كاونتي غاسي مانديرا وحونا شيغ ان سيغ عن بوحدا لا اولا شقين دون شعب كيسن وحو او هنبليي ان اي سو دورتين
الحمد لله تيم اسو بالا سو دورتي تيم كاس وحو غامينا وان غفنا اسو الكت محمد علي خليف تيم كيسا ورشد مكا دماتو وحا لا ربا ان نولبا
madaxdiina
nahay meel aan joognaba waan la shaqeynaynaa dawlad cusub soo dhaartay hambaliyana u direyna marka waxaan leenahay dawlad cadaalad ah tolkasay umada cadaalad ku maamusha wax kasta u qabata ayaan leenahay waxaan ka filanayaa inay cadaalad ku maamuli doonaan walaalkay maxamed aadan qaliif hambaliyana u diraya ee dawladdiisi waxa la shaqeynayaa anaga gacan free baan seenaynaa inuu dawladdiis wada
buuq ayaa ilaa haatan wali ka jira countiga Wajeer xilli hore xalaytana waxaa laga maqlay deegaanka Cilaas oo doorashada dib loo dhigay buuq iyo risaas aad u tiro badan oo ka dhacayso gudaha xarunta lagu tirinayo codbixinta taasi waxay saameyn ku yeelanaysaa in dib u dhac uu ku yimaado ku dhawaaqida xildhibaanada dawlad deegaanka iyo waliba baarlamaanka sare gobernatoraha walaayahaatan hakad ku jiro ilaayahaatan lama shaacin karo cida ku guuleysatay countiga Wajeer gobernatoraha iyo waliba qaar ka tirsan xildhibaanada walow deegaanada qaar koo si hordhac loo sii shaaciyay qaar koodna shahaadooyinka la siiyay kamid yihiin deegaanka Koonfurta Wajeer oo mudane maxamed cadow uu ku guuleystay kursigaasi baarlamaanka ee deegaanka Wajeer Gaarisa waxaa soo baxay mudanaha bartamaha Gaarisa mudane aadan barre ducaale halka dadaabna uu soo baxay mudane faarax macalin maxamed deegaanka balanbalana waxaa ka soo baxay cumar shuuriye oo ahaa xildhibaankii deegaankaasi sii horeeyay waxaa galbatay safiya cabdi nuur oo ahayd gabadha kaliya laga soo doortay guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka kenya iyadoo axmed sheekhna uu ka qaaday kursiga deegaanka ijaara halka deegaanka faafi uu gacanta ku dhigay kursigaasi saalax yacquub oo ka tirsanaa xisbiga mucaaradka gacanta looga dhigay mudanihii hore deegaankaasi mudane cabdikariin cusmaan rati natiijooyinka waa iska soo daba dhacayaan guddiga doorashada guud ee dalkani kenya ayaa kaliya waxay haystaan 7 maalmood inay ku soo afmeeraan guud ahaan tirinta cod bixiyaasha dalkani kenya maxamed faarax shire VOA Garissa
albuma senya shir dhageysiyaala waxaanu ka cudurdaran in urbixintaasi dalka kenya gaar ahaan arinta doorashooyinka qadar aanu idin soo gudbinin markuu ugu horeysana aan idin soo gudbin doonaa inuu soo gasho hayeeshe war gurro soo dhacayna waxa uu sheegayaa in guddiga doorashada kenya uu ku dhawaaqay in gudoomiyaha Garissa uu ku guuleystay Nadiif Jaamac Aadan isagoo ka adkaaday gudoomiyaha xilkaasi hayay Cali Bono Qorane oo isaguna qirtay in doorashada lagu adkaaday. Nadiif Jaamac ayaa hore u soo noqday gudoomiyaha Garissa. Culimada iyo odayaasha gobolka Garissa waxay ugu baaqeen inuu cadaalad sameeyo. Ixdana iska ilaaliyo sida warbixintan uu ku faahfaahinayo Maxamed Faarax Shire.
garakor u dhaafaysay ilaa iyo 60,000 ayaa mudane nadiif jaamacadan uu kaga reeyay. Mudane Cali Bune uu qoran oo kula tartamayay oo helay in ka yar 22,000 oo cod. Sidoo kale guddiga doorashada ayaa shahaadada rasmiga waxay siiyeen senatorka Garissa County mudane Cabdiqaadir Maxamed Yuusuf Xaaji. Cabdullaahi sheegay inuu yahay senatorka Garissa County 5 sano soo socoto. Sheekh Cabdiraxmaan Kormo uu ku hadlay afka culimada Garissa County ayaa waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo siyaasadda cusub ee Garissa County haatan ay dabaalanayso. Wuxuuna sheegay in gobolka Garissa County uu mudan yahay la shaqeeyo shacabkuna deganaasho iyo amni ay ka wada shaqeeyaan.
Waxaan rajaynaynaa maadaama mas-uuliyadii aad qaaday maanta, waxaan ka codsanaynaa nabadgelyada inaad ka dadaasho oo xuduudka Garissa ay leedahay geeska gees mas-uuliyada aad qaaday. Mas-uuliyadaas sida uu Caliba u dadaalayo inaad u dadaasho yaan ka codsanaynaa. Marka waxaan mar labaad ugu hambalyaynaynaa kursigaas aan ugu hambalyaynaynaa kursigaan ugu hambalyaynaynaa nadiif. Ilaahay la garab galo xilkiisa, ilaahay la garab galo, waa xil culus. Maxaa yeelay ummaddaas 2 milyan iyo 3 milyan ku dhow ee Garissa County ku nool, ama qaxooti ha noqdo ama ha noqdo nin u dhasha waddanka quraanjada joogta meel fulaan, asagaasaa mas-uulka, asagaasaa la rabaa inuu ogaado nabadgelyadeeda iyo barnaamijkeeda.
Sheekhu afka culimada ku hadlaya waxa uu sheegay in wada shaqayn lala sameeyo dowladdu ay sababi karto in xaaladda garaasha iyo weliba nolol horumareed laga gaari karo gobolkan. Wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in shacabka ay ahaadaan kuwa xasilooni muujiya. Gobolkan wuxuu kula dardaarmay in uusan cadgoosi ku sameeyin qayb ka mid ah beelaha Garissa County dego.
Nadiif, waxaan kula dardaarmayna in cadaalad uu sameeyo, in dadweynaha Garissa ubuguusi uusan ku sameynin, kala qoqof uusan ku sameynin, ayna qabanin xasidnimo iyo reehebel iyo reehebel midna uusan lahayn. Cali, waxaan ugu hambalyaynayna oon markhaati ka nahay ree Garissa tabartiisi, inkastoo qajajac badan ay jirtay, inuu sameeyo shaqaalaha uu ka simay, waxqabadka uu ka simay inta tabartiisa.
Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Markana Khadar ayaan idinku wareejinayaa oo inoo faahfaahin doona wararka ugu dambeeya doorashooyinka, iyadoo buuq iyo gacan ka hadal la sheegay in ay xareeyeen xarunta tirinta iyo xaqiijinta codadka kadib markii xaruntaas lagu arkay kombiyuutar looga shakiyay in lagu jabsanayo hanaanka doorashada. Inkastoo guddigu uu sheegay in aan la jabsan karaynin hanaankooda doorashada, sida warbixintan ku faahfaahinayo Khadar Maxamuud Xareed.
Weli waxaa heer gabagaba ah maraya tirinta codadka doorashada madaxtinimada Kenya ee ay Kenyaanku codadkooda ka dhiibteen maalintii Talaadada ee lasoo dhaafay. Xarunta dhexe ee Bomas ee tirinta codadka ee magaalada Nairobi ayaa waxaa ka socota xaqiijinta codadkii la dhiibtay ee doorashada. Maanta waxa uu buuq iyo gacan ka hadal uu ka dhacay xarunta Bomas ee magaalada Nairobi ee lagu tirinayo codadka doorashada, kadib markii nin ka mid ahaa wakiilada codadka musharaxiinta uu gudaha xarunta la soo galay kombiyuutar laptop ah, taasoo ay guddiga iyo dhinacyadii kale ee wakiiladu ay ka shakiyeen in codadka doorashada la jabsanayo. Mas-uuliyiinta guddiga doorashada IEBC oo isla markiiba ka hadlay arrintan ayaa ku baaqay in meesha laga saaro cabsida laga qabo in nidaamyadooda doorashada la carqaladeeyo amaba la jabsado, kadib warar been abuur ahaa ay sheegeen oo lagu baahiyay baraha bulshada oo ku saabsan fashilinta tiknoolajiyadda codbixinta doorashada. Guud ahaan xaaladda waddanka ayaa maanta degan, ma jirto wax qalalaasa ah oo dalka ka dhacay tan iyo maalintii Talaadada ee ay doorashadu waddanka ka dhacday. Ganacsiga iyo isu socodka meelaha qaar ayaa si tartiib tartiib ah u soo laabanaya. Lama oga xilliga kama dambeysta ah ee ay guddiga doorashadu ay ku dhawaaqayaan natiijada musharaxa ku guuleystay doorashada dalka Kenya, kaasoo noqon doona madaxweynaha shanaad ee waddanka hogaamin doona 5 sano ee soo socota. Hase yeeshee maalmaha uu dastuurka waddanka siinayo guddiga doorashadu inay ku dhawaaqaan natiijada doorashada oo ah muddo isbuuc ah ayaa waxaa ka dhiman ilaa 3 maalmood. Kenyaanka iyo adduunka oo si dhow ula socda tirinta codadka doorashada ayaa aad dhegta ugu taagaya ku dhawaaqista natiijada doorashada iyo sida xaalku uu noqon doono. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
dhinaca kale soomaalida ku dhaqan xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa soo dhaweeyey dib u doorashada xildhibaanka degmada kamukunji islii ee ka tirsan tahay mudane xildhibaan yuusuf xasan cabdi warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a intisaar saalax xuseen
guusha xildhibaan yuusuf xasan waxaa aada u soo dhaweeyey soomaalida ku nool islii iyagoo sidoo kalena taageeray fu-aad xuseen iyo axmed khadar dabar oo iyaguna ku soo baxay xubnaha golaha deegaanka
magacaygu waa jaamac aadan axmed kana mid dhalinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda islii run ahaantii aniga waan soo dhaweynayaa shaqsi ahaan markii afraad in loo doorto xildhibaanka degmada kamukunji yuusuf xasan cabdi waxaan leeyahay mudane xildhibaan hambalyo markii afraad ayaa kusoo baxaysaa waxayna taasi ka turjumaysaa waxqabadkii iyo bulsho weynta ku dhaqan xaafadda islii gaar ahaan kamukunji oo idil sida ay u daneynayaan in aad mar walba aad dantooda aad ka shaqeynaysid.
Magacaygu waa Nimco, ku nool xaafadda Islii. Waxaan mar kale u hambalyeynayaa Yuusuf Xasan oo ku guuleystay gudoonka xaafaddan Kamukunji. Sidoo kale waxaan hambalyaa ayagan aan leeyahay labada dhalinyaro ee kasoo baxay xaafadda dhinaca MCA-yada kolleyto. Waxaan filayaa in wax la taaban karo ama waxqabad wanaagsan ay kusoo kordhin doonaan insha allah.
Magacaygu waa Siyaas Shukri Maxamed. Haddaana shacabka xaafadda ku nool aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa. Runtii ninkan waa nin shacabka si fiican ugu adeego. Hadda waxaa ka garan kartaa soo laabashihiisa uu soo laabtay oo markii afraad loo doorana xilka xildhibaan xaafadda.
Magacayga waxaa laa Foos Cabdullaahi. Waan ku faraxsannahay mar labaad MP Yuusuf Xasan intuu ku guuleystay. Dhalinyarta kale MCA-ga waxaa ka rajeyneynaa intay wax noo qabtaan guul fiican waa rajeyneynaa.
Meelo badan ayaa xalay laga soo gudbiyey natiijooyinka xildhibaanada kusoo baxay degmooyinka, waxaana degmada Kamukunji ay ka mid ahayd goobihii xalay la shaaciyey iyadoo welina ay socoto tirinta codadka xilka madaxweynenimo ee dalka Kenya. Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa Muqdisho ka soo diyaariyey.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhowaan ansixiyey golaha xukuumadda cusub iyo barnaamijkeeda shaqo oo qodobada ku jira ay ka mid yihiin wax ka qabashada amniga, abaaraha iyo dib u heshiisiinta. Haddaba qaab noocee ah ayay xukuumadda cusubi ku hirgelin kartaa jadwalkeeda shaqo ee ay ballan qaaday inay fulinayso? Waa mowduuca aynu maanta ku lafagurayno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaana marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, Professor Cabdiraxmaan Daqarre oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha Muqdisho, Doktor Cali Nuux Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, iyo Dunye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda. Su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Doktor Shaafi, baarlamaanka Soomaaliya ayaa axaddii aynu ka soo gudubnay ansixiyey golaha xukuumadda cusub iyo barnaamijka shaqo ee ay ku howlgalayaan. Haddaba maxaa ugu muhiimsan qorshayaasha waxqabad ee xukuumadda laga sugayo?
Si guud ahaan, barnaamijkii xukuumadda baarlamaanka la horgeeyey wuxuu ahaa barnaamij tafatiran, luuqo fiican lagu qoray, aad mooda dad Soomaaliyeed oo fahansan shacabka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay qoreen. Qodobada ugu muhiimsan waxaan isleeyahay qodobka amniga iyo qodobka cadaaladda ugu muhiimsan. Qodobada kalena qodobadaas ay soo hoosgelayaan. Saa darteed waxaan rajaynayaa in qodobka amniga iyo qodobka cadaaladda in xoog ay saari doonto dowladduna, si guud ahaan ay qodobka amniga xoogga saari doonto, maxaa yeelay qodobka amnigu keliya haddii laga shaqeeyo afartan sano isagaa ku furan.
Waa mahadsan tahay Dunye Maxamed Cali, soo dhawow.
Bismillaah raxmaan raxiim. Waxaan aada ugu faraxsanahay in horta xukuumaddii la ansixiyo iyo barnaamijkeediiba. Barnaamijka markaan dib ugu noqdo ee xukuumadda soo bandhigtay waxaa waaye talooyinkii inta badan ay siiyeen bulshada qeybaheeda kala duwan. marka wa ayagana waxay ahaayeen xukuumada ama ra'iisul wasaaraha ama madaxweynaha dad horay way arag u aha oo meesha laga hayo Soomaali inta badan yaqaan laakiin hadana waxa way kala mudan yihiin oo priority kala leeyihiin qodobada ay soo saareen marka ma meel ay dhaafeen malahan laakiin anigu waxaan dhihi lahaa priority gu koowaad waxaan siin lahaa abniga iyo abaaraha soo noqday oo maalin walba yabo iyo qeyladaan ay ka imaanayso inay xoog saaraan iyo constitution dastuurkan dhameystirkiisa oo laga dhigtay shaqo oo hay'adii caalamigii iyo waxaad u maleysaa in mar walba wixii la yiri ma dhamaato waaye arintan kale oo aad aan iyadana xoog u saaray u qiimeynaa waxa waaye heshiinta ama waawaanti lala galayay Soomaaliland oo u maleysay 100 sano u dambeysay in la iska hilmaamay amal mar walba loo magacaabayay dad aan ku habooneyn
barka shar daqare
waad mahadsantahay waxaan u maleyn waxa ugu muhiimsan amniga aad bay uga hadleen amnigu waa muhiim waxa kale oo muhiim ah cadaaladda iyo garsoorka waxa kale oo muhiim ah heshiis dib u heshiisiinta waxa kale oo muhiim ah in dalku gaaro isku filan xagga dhaqaalaha waxa kale oo muhiim ah horumarinta arrimaha bulshada adeegga waxbarashada iyo caafimaadka ee biyo nadiif ah waxa kale oo muhiim ah halkugii madaxweynaha jamhuuriyadda ee ahaa Soomaali heshiis dunida heshiis laha marka dhamaantood waxay ahaayeen qodobo muhiim ah laakiin su'aasha taala waxay tahay waxa la yiraahdo carabtu tiraahdo al-musamiyat in al-musamiyat la tuqir al-haqaiq oo macnuhu tahay wax wanaagsan waa la sheegi karaa laakiin implementation ka in wixii la fuliyo ayaa runtii muhiimad gaar ah leh mushkiladana haysatay dhowr 20 sano la soo dhaafay waxay ahayd in dowlad kasta ay barnaamij fiican dejiso haddana fulinta uu adkaado marka waxaan leeyahay way ku mahadsan yihiin ansixinta golaha shacabiga ay xukuumadda iyo barnaamijka ansixiyeen way ku mahadsan yahay prime minister ka iyo madaxweynaha barnaamijkii soo diyaariyeen laakiin su'aasha la qaba waxa tahay shacabiga Soomaali ma la fulin doona arrimahan waxaan u baahanahay dawladdu inay noqoto yacni dawlad fulin oo waxaan hadda sheegaysa meel mariso oo kuwa hore ay istaagaga doonaato taas waa muhiimad
Dr. Cabdiruux hadii aan ku siiyo xukuumadda barnaamijka ay baarlamaanka ka hor sheegtay siday u kala mudan yihiin aragtidaada
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ورضا السلام يا een khayrta doonta igula jirtay sadayn salaamaya ka dibna waxaan salaamayaa dadka na dhageysanaya iyo baahda saxaafadda si ay u salaamayaan salaan ka dib een horta xukuumadda iyada barnaamijkeeda sameysatay barnaamij qurux badan bayna la tagtay oo iyadu ma aragtay amniga iyo dhaqaalaha iyo heshiisinta iyo waxa sida de ma aragtay boolasigeeda blankeeda way geysatay waana loo ansixiyay sida u fulinaysan horta iyada laga raba annagu deeda fulinta ka mid mahay laakiin markan ka hadlo muhiimada een waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga rabo maanta xukuumadan aniga waxaan aaminsanahay bini'aadamka noloshiisa horta dhaqaalaha laf dhabar u ah maanta waddankeena macluul baa ka jirta abaar ka jira inflation ka jira sicir aad u ballaaran baa ka jira een amniga waxa ka horreeyaan isleeyahay colaad waxbay reebtaa laakiin gaajada iyo macluusha halka ma haraan aniga waxaan isleeyahay dawladdan een hadii taladeeda aniga aan maaragtay aan ku darsado waxa ugu horreeya ah waxa weeyaan inay horta wax ka qabato inflation kan caalamkan la wadaagna anaga waxa noo dheer abaar inay marka dawladdu wax ka qabato sicir bararka iyo macluusha geeska Afrika ka jira gaar ahaan dhibaatada dalka Soomaaliya ka jirta waxaa meesha ka maqanba primary needs-ki muqtay amni wax la raadiyo horta noloshii aasaasiga ahaa ee bini'aadamka ama bulshada ayaa meesha ka maqan maanta
diriye maxamed cali waxyaabaha kale ugu muhiimsan ee xukuumadda laga sugayo waxa ugu weyn abaaraha ka jira Soomaaliya hadaba qaabka ugu haboon ay xukuumaddu wax uga qaban kartaa abaaraha baan ee ka jira gobollo badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya
بسم الله الرحمن الرحيم هورتا اباره waxa loo laba qaab ayaa wax looga qaban kara qaab waxa waqti degdeg oo emergency sida hadda aan ku jirno kale tood arkaysid madaxweynaha inuu erga u magacaabo waxa u milisa yabo iyo bulshada oo la abaabulaayo qaab waa noocaas oo waa emergency waaye si wax dadkii ila weysay dhimanayaan waqti dheer ma sugi karaan in wax laga qabto laakiin midda muhiimka ah oo loo baahanyahay oo dalka u baahanyahay waxa waaye midda waqtiga fog ah sababta hadii abaarihii wixii koosiski keenay aan wax laga qabannin in la ciribtirin waxba ma isbedelayaan tusaale marka usoo qaadano anagu waxaan leenahay dhulka ugu ballaaran ee wax soo saarka ah oo humuska ah oo 8 milyan dhibic hal oo ah square oo hektar ah waxa kaloo leenahay bad 3,333 dhirirkeedu yahay oo wax walba ka buuxaan ood arkaysa in loo soo shaqo tagay adduunka uu soo shaqo tagay. Waxaan leenahay xoolo marka wixii oo dhan ayaa la hilmaamay. Marka waxaa dawladdu kula talinayaa in micnaha aan emergency clinic isku lugeynin waqtiga fog la waxay, waayo waxaa jiri jiray ado wax soo saar hay-ada waxaa ka mid ahaa beeraha kale, wasaaradda beeraha kale waxay sameyn jirtay webi qodis. Webiga markuu imaado biyaha keeno mar walba caru reebay. Waxaa arkaysaa webigii Shabeelle hadda inuu buuxsamay, webigii Jubbo ood ogtahay in matooro mooye wax kale lagu soo saari jirina asagana inuu buuxsamay. Waxaa la rabaa webi qodistii in la helo. Xoolaha kale, taxanaanada xoolaadda waxaa u jeedaa wasaaraddii usefulka ahaa oo ummadda wax tari lahaa in la leeyahay C iyo A iyo B lagu iyo kuwa siyaasadeed lagu ordaaya. Baljetkaasi dowladdu waxaa arkaysaa in baljetkii running cost iyo waxaan loo baahnayn lagu bixinayo iyo xafiisyada waaweyn. Wasaaradda beeraha iyo xanaanaha waxaa arkaysaa inaan baljetkoodi lagu firinayo. Waxaa la leeyahay waxba ma aha, waana meeshii wax soo saarkeed. Marka waxaasoo dhan dowladda waa inay policy ka samaysaa, siyaasad guud oo qaran in laga sameeyo. Taas ayaa looga bixi karaa, laakiin emergency waxba ma u taraa.
Professor Dagare, abaaraha siday xukuumadan wax uga qaban kartaa?
Walaahi runtii horta abaaruhu meelo badan bay ka jiraan. Amniga abaar baa laga yahay, dhaqaalihi abaar baa laga yahay, wax soo saarkii abaar baa laga yahay. Horta abaarta lafteeda micno badan way hadda yeelatay, sida amnigu uu micno badan u yeeshay. Anu waxaan isleeyahay ergey baa jira hadda loo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda uu arrimaha abaaraha u magacaabay. Ergegaasna kulley wuu samaystay qorshihiisii, meel badanna wuu tegay. Marka waxa ugu haboon baa waxay tahay in siyaasad cad ay xukuumaddu ka yeelato waxyaabaha la xiriira abaaraha, hadday yihiin abaarihii rabbaanigaha iyo hadday yihiin abaaro ay keentay colaadda iyo qaatirada kale aan ku jirno. Runtii factoriskan dhammaan waxaan hadda barnaamijka xukuumaddu mid kasta midka kale kasii muhiimsan yahay. Xitaa cadaalad la'aanta waa abaaro lafteedu. wax kasta oo qofka insaanka dhibaayo waa ku amni darro, waa ku abaar, waa ku dhaqaale xumo, waa ku nolol xumo. Marka sidii hadayba aan sheegay waxyaabaha ay dowladdu keensatay barnaamijka siyaasadda ka dhigatay meel marintoodii hadii prime ministerka iyo xukuumadiisu ay commentidaan waxaan isleeyahay wax kasta oo kaybay noqonayaan.
Difaac al-Nuux, abaaraha siday xukuumaddu wax uga qaban kartaa?
Aniga waxaan arkaa labo arrimood in la sameeyo. Mid waa horta waa sax oo dowladdu maamul bay u sameysay ergay gaarka ay abaaraha iyo guddiga abaaraha intaba u jiraan kow. Marka maamulkii ama administration-kii maamulayay abaaraha waa dhisan yahay, dowladdu waa dhistay. Marka anigu waxaan soo jeedin lahaa in la sameeyo telecom, in la sameeyo oo dadka abaaruhu ku dhaceen iyo maaragtay macluush heerka ay gaarsan tahay la telecomo. Telecom markii loo sameeyana xarumo loo sameeyo, oo xarumo ay dowladdu ka sameyso gobolada iyo magaalo madaxdaba macluul aad u badan baa jirta. Sida heerka la mareynayo ka sareysa aniga asaan aaminsanahay baahida Soomaaliya ka jirta. Marka aniga waxaan soo jeedinayaa in la sameeyo kaamam IDPS, in la sameeyo gobolada laga sameeyo, magaalada Muqdisho laga sameeyo, dowladdu ay primary needs-ka horta dadka nolosha meeshii ku hoyan lahaayeen iyo waxay cun lahayn inay u sameyso. Ilaahay baa abaarta naga bixin kara, midda naturalka ah deer roobka iyo xagga maaragtay Ilaahay baan sugeyna meelaha qaarna wadanka deer roob baa ka daay. Laakiin waxyaabahan kale dibni aadamku uu tari karo dowladdu waxaan leeyahay gacan ha ka geysato, gacantaasna ha muuqato.
Waa mahadsan tahay Doctor Shafi, isla su-aashan ku saabsan abaaraha.
Aad baad umahadsan tahay. Abaaraha dalka ka jira waxaan isleeyahay dhowr qodob baa loo wajihi karaa. Kolley hadee wax walba wuxuu salka ku hayaa amniga, oo meelaha qaar oon laba aadi karin dowladda ka shaqeyn karin baa jira. Laakiin aan waxaan dhihi lahaa abaaraha intii ay dowladda Soomaaliya dhacday dadba abaaraha iyo xaaladahan oo kale markay ay dhacdo hormuud u ahaa, oo gaar ahaan aqoonyahanka iyo arrimaha dadkan bulshada ka shaqeeya oy hormuud u yihiin culimada Soomaaliyeed. Sa darteed waxaan qabaa shacabka Soomaaliyeed inay bal culimadu istaagto oo dadka wacyigeliso oo hormuud ay ka hormuud ka noqoto abaaraha iyo sidii looga jawaabi lahaa. Waa qodobka labaad ee ergeygii la magacaabay Xilaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur, oo isaguna safarro qiimo badan galay dalka gudihiisa iyo dibadiisaba, isagana wixii dibad ka imanaya in uu maxay ahayd arintaas caalamka in dhahooda kusoo wajaho Soomaalida. Waa qodobka aan isleeyahay kale muhiimkii waxaa weeye hay-ada waxaa jira caalami oo dalkan ka buuxo oo fara badan baa jira. Hay-adahaasi mandate iyo hay-ad waliba shaqay leedahay hay-adaha inay la garab la dabagalo oo mashaariicda ay bixiyaan si emergency si mustaqbal labadaba loo daba galeen aaminsanahay qodobka ugu dambeeyay waa wacyigelin guud oo shacabka Soomaaliyeed wax haysta bal hay'ad iyo caalamka hanala soo gaaraan baan ku qeylinahay inaan inaku wax isu qabano oo inaku gacanteena jeebka gelino ruux wal wuxuu awood walaalkii ku bixiyo baan fari lahaa
arrimaha amniga ayaa kamida qodobada uu ra'iisul wasaaruhu sheegay inuu ahmiyadda koowaad siinayaan isaga iyo xukuumadiisaba hadaba maxaa loo baahan yahay in la sameeyo si wax looga qabto amni darada jirto aan siiyo professor daqare
horta markii kelimada amni laga hadlayo waa kelimad aad u ballaaran qayb ahaan waxaa kamida dadka challenge-ga dawladda ku ah runtii waxaa lagu sheegi karaa amni darro waxaa kaloo amni darro ah abaarta waxa amni daraa gaajada waxa amni daraa jahliga waxa wax walba oo dabcan waa tabar darida waa amni darida kamida waxa amni darida kamida dhamaystir la'aanta dastuurka iyo dabcan inuu san policy-yadii dawladda looga baahnaa inay sameeyaan waxa soo amni daro waxaan u rajaynayaa prime ministerka iyo madaxweynaha iyo golahooda wasiirada hadda dhiseen iyo shacabiga Soomaaliyeedba in caqabadkaas runtii sida ugu haboon oo xal looga gaari karo in loo wajaho taas ayaan ku soo koobi lahaa
waa maasantahay cali ruux sidee amniga wax looga qaban karaa xukuumaddu maxaa looga baahan yahay inay sameyso si xasilooni loo gaaro amni daradana looga baxo
bismillaahi raxmaan raxiim horta amnigeennu muddaba waa xumaa 20 sano ee lasoo dhaafay xukuumaddii isbabadelayay amnigu waa liitay marka amniga aniga waxaan isleeyahay waxyaaba badan baa ku gadaaman in wax laga qabto macnaha dawladdu qori kuma xallin karto amniga marka loo baahan yahay istaraatiijiyad kale oo qoriga barbar socota haddii dadka corruptionka iyo cadaalad darrada iyo eexda iyo qabyaalada iyo ummadda haddii laga yareeyo oo dawladdu ay la dagaalanto wadda ammaanada dadka la soo celiyo oo dadku ay aaminaan dawladda waxaan isleeyahay ugu yaraanaya amniga macnaha istaraatiijiyad barbar socota loo baahan yahay qori ku taag waxba ma aha dawladdu hadday istiraahdo qori aad ku xallin kartaa daraf ilaa daraf markaas amniga soomaaliya uma malayn ay ku guuleysanayso 20 sano soo socota xitaa laakiin waxaan aaminsanahay inay istaraatiijiyad barbar socoto kale waxa keena moogta amni darrada waxaa ka mid a qabyaalada ka mid a corruptionka ka mid a eexda iyo markaasi waxa weeyaan cadaalad darrada ka mid a amaanada oo la xado dee dadka wixii dawladda loogu dhiibay ay si xun u maamusha kamida provocation ka dhalan cara ka dhalanaysa caradaas waxay keenaysaa baglash dadka inay gadoodaan inay ku biiraan dhinaca kaloo dee mucaaradka oo dawladda qoriga ku haya inay kasoo horjeedis marka dawladdu waxaa la rabaa marka inay istaraatiijiyad la timaado
waa mahadsan tahay doctor shafi amni darada jirta sidee wax looga qaban karaa
amnigu siday walaalahay hore u sheegeen wuxuu aasaas u yahay wax walba oo la rabo inay la dhaqaajiyo hadduuna amni la-aan jirin waxba ma dhaqaaqayo waxaan ognahay 5 sano ee lasoo dhaafay inaan amni wax badan laga qabanin sababtoo ahayd maamul goboleedyada iyo dowladda dhexoon wada shaqaynayna waxaan qabaa ugu horreysa dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu in ay ka saaraan waxyaalaha la isku khilaafayo amniga oo waxyaalaha la isku waafaqsan yahay uu amniga ka mid noqdo waa qodob muhiima qodobka kale ee aan isleeyahay waa iyadana arrintaas uu xoojinayo waxa weeye ciidamo 300,000 ka badan oo dalal ay noo soo direen baa jira ciidankaasi mandatekiisa saxda waqtigiisa iyo shaqadiisaba waa inay la caddeeyo qodob kale isaguna muhiimka aan qabo waxa weeye ciidanka Soomaaliyeed isaguna waxyaalaha corruptionka dhexdiisa sifar laga dhigo ama zero laga dhigo waa in laga dhigo maxaa yeelay soomaalidu corruption meel walbu galay saa darteed ciidanka dallacsiintiisa iyo mushaharsiintiisa iyo xidigsiintiisa waa inuu cadaalad iyo shaqo iyo askarigu wuxuu qabtay laga dhigo qodobka ugu dambeeya waa inuu jiro go-aan madaxda sare ka ay ka go-an tahay inay dalka amnigiisa gacanta kusoo celiyaan
waa mahadsan tahay dunya haye
horta amni la-aan nolol ma jirto nolosha oo dhanba waxay ku xiran tahay amniga amni haddaan la helin nolol lama helaayo marka sida uu kusoo noqonayo abniga aniga waxaan aaminsanahay laba qaabba in loo wajaho qaab waa qaab madaxweynaha ayaa ah ninka ugu sarreeya abniga asaga ayaa waxaa la rabaa inuu ka dhigo muxuu ahaan guddiga ama golaha uu asaga matalayo inay xoog ku yeeshaan maamulada sababto oo far kaliifool ma dhaqdo waa horta inuu sameeyaa qorsho iyo dib u heshiisiin istaadiyada iyo asaga oo qorsho midaysan ay ka yeeshaan xagga abniga ay ka yeeshaan inclusive waa inuu ahaado hal qolo keliya inay la rurto abni waxba ma tarayso ama qolo walba meesheeda idhaahdo anaa abni ka dhigaayo
waxaan wada jir ayaa lagu qaban karaa amniga guud markaan ka hadlo waxay u baahan tahay ciidamadan lagu sheego 4,000 oo marba midba magac leeyahay horta in la mideeyo in muxuu ayaga naftirkooda lagu sameeyo selection oo dib habeyn lagu sameeyo oo qaabki lagu soo waxay dib loo baaro oo la mideeyo ayaga naftirkooda waxa ognahay inay laba group kala ahaayeen oo dagaal uu ka dhaxdhacay sanadii asoo dhaafnay oo ciidamo badbaado iyo ciidamo kale iyo la yiri marka ayaga naftirkooda dib u heshiisiin horta u baahan shaqo badan ayaa hawrta dhinacaas uga taalo markaan ka tago dhinaca kale tan waxa loo baahan yahay in bulshadii la abaabulo oo bulshadii ay ku kalsoonaato ciidankii qaabkaas in laga shaqeeyo oo dib u heshiisiin oo macnaha bulshadii iyo way bulshada ayadiya deegaanadii degan waxaan arkayna deegaanada hadda Soomaaliya nabada ka jirto in bulshada ay la shaqeynayso ciidamada marka deegaanadas anagu ka tusaal qaadanayno waa in aan anagana sameyna abaabulka sameeyaa si ay ugu kalsoonaan ciidamada iyo shacabku si isku kalsoon in abaabul loo sameeyo abaabulo dadkii isla markaasna laga qayb galiyo abniga naftirkiisa
dhageystayaal hadii aan idin xusuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aynu maanta ku gorfeynayno howlaha ugu muhiimsan ee horyaalla xukuumadda cusub iyo sida ay ku fulin karto barnaamijkeeda shaqo ee dhowaan golaha shacabku meel mariyeen waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga Professor Cabdiraxmaan Daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho Dr. Cali Dhuux Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo Duliyo Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabtay barnaamijka maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo ifbaxayay tabashooyin ka dhashay magacaabista golaha wasiirada cusub oo u dhaxeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada qaar ka mid ah marka sidee ugu habboon ee 4 sano ee soo socota u wada shaqeyn karaan dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah aan siiyo Dr. Cali Dhuux
bismillaahir rahmaan rahiim horta Soomaalidu waxay tiraahdaa dadkuma wada amaanayo kooda eedin macnaha dad xil hadii la magacaabo dad badan hadii siday rabaan ay meesha ka waayaan de mucaaradadu imaanaysa ay khilaaf laakiin labaan u kala qaadaynaa khilaafka tusaale maamul goboleedyada hadii maamul goboleed keligiisa ama hogaamiyihiisa original leaderka halka ka soo jeeda isagoo waxa uu rabo hadduu ka waayo dowladda mucaaradayo waa wajiga gaar ah oo la garanayo hadii ay dowladdu ka leexatay 4.5 formalihi ama badde heshiiskii Soomaaliya lagu saleeyay wax lagu qaybiyana hadii dowladda ay dale aniga marka waxaan u arkaa inaan laba u kala qaadno madaxweynuhu magacaabida prime ministerka iyo golaha wasiirada iyo dhamaan booska prime ministerka ayaa iska madaxweynuhu asaga keenay prime ministerka oo magacaabay golaha wasiirada in la xushana prime ministerka iyo presidenta way ka dhaxaysa marka madaxweynuhu waxaan isleeyahay wadii wuxuu ku xulay 4.5 foon war beeshii lahayd samiqaabiska Soomaaliya ayuu ka keenay ciid marka oo dee gobol kale oo beeshaas la mid ah oo haddii la siiyo ku qanci lahayd hadday inay eed keen tahay haddii waa waxaan macnaha wax weyn aan macno sameynaynin marka taas madaxweynuhu kama leexan wuuna sameeyey prime ministerkii mudnaana uu keenay sidii formal u ahaana uu ilaaliyay taa halkaas aan kaga baxay mid kale hadii shaqsi kamid ah oo ama electionka sidii loo galaan ognahay ama ragga saaxiibada la ahaa ama maamul goboleed kamid ah hadduu asagu oo markuu sidoo rabay ka waayay dowladda oo mucaaradaya haddii ay soo jirtay oo horey u soo jirtay waxaan isleeyahay taasi kama duwanaanaysa wax hore u dhacay muhiimaddu laakiin waxay noqonaysaa in la wada shaqeeyo waxay ku xiran tahay la isqanciyo oo garnaqsi lala yimaado haddii dee maamul goboleedyada ayaga ayaa macnaha laga gardanayaa inay dowladdu la garnaqsato mise la fariisato haddii maaragtay ayagu ay gardaran yihiin loo caqli celiyo oo dee waxay tabanayaan markaasi la yiraahdo dee xaq uma lihidin marka in la wada shaqeeyana waa lagu qasdan yahay maamul goboleedku ma jiro hadaan federaalku jirin ama dowladda dhexaysan jirinin dowladda dhexna ma dhaqaaqi kartaa hadaan haysanin xibnaha markaasi wax weyn maamul goboleedyada markaas hadiisan haysanin
Dr. Shaafi bal ka waran aragtidaada ku aadan sida 4 sano ee soo socota ay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ay wada shaqeyn karaan
horta inta badan waxaan isleeyahay khilaafka waxaa keenaya nidaamkan federaalka oo Soomaaliya la dul saaray oona Soomaalidu u haysanin bal ayna aragti ka haysanin federaalka wuxuu yahay dastuurka ma dhameystirmo oo ma qeexayo awoodaha ay kala leeyihiin maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. taas waxay keentay mushkil, keentay waxa kale oo mushkil keentay siyaasiga Soomaaliyeed oo mar walba masaalixdiisa khaaska ka horeeya ka hormariya tacaamka iyo dowladaha dariska ah ama dowladaha gobolka oo markii hore baan isleeyahay anigu federaalka ay u keenayeen in ay awooda Soomaaliyeed lagu weeqo. waxaan qabaa baarlamaanka nimankan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe hadii ayna wada shaqeynin waxba ma soconay.
duniyo siday u wada shaqeyn karaan afarta sano ee soo socota dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada?
bismillaahir rahmaanir rahiim. aniga waxaan qabaa in ay dowladda Soomaaliyeed ay fidiso gogol oo isku wacayso waxgaradka Soomaaliyeed iyo maamulada in meeshaas lagu garnaqsado, sababto markii la garnaqsado maamulada wixii ay gaf sameeyeen doorashooyinkii ayaa soo baxayso oo cid kula xisaabtamtay ilaa iyo hadda aan jirin. waa ognahay waxa ay ka sameeyeen iyo dadkii ay xadgudubku ku sameeyeen. marka hadda waxay leeyihiin dadkii annaga cadowgu nagu ahaabaa wasiir laga dhigay, war maxaa adi cadow kuu keen ninka xuquuqu laa xuquuqdiisa ku tumatay? weli waa cadaynaysaa raalli ahow ma aadnihin adiga maamul ahaan intaa gogol fidisa maamulada naftirkooda. waxaan ka rabaa aniga oo hadda wax tabanayo inay intay gogol fidiyaan dadkay dunuubta ka galeen iyo dadka hadda baawarka la siiyey oo sheegayana dambiyay naga galeen ay leeyihiin waa nagu soo kobciyey, ay leeyihiin anagaana noo soo jeeyey ay leeyihiin, iyo raggii ay wax siiyeen oo meesha fadhiyo oo ku doodayo baawar sheerinkeenni a maqan inay isu keenaan maamulada naftirkooda inay bilaabaan dib u heshiisiin iyo garnaqsi.
waa tahay waa mahadsantahay duniyo. professor Daqare,
wallahi horta ana waxay la tahay su-aalahan jawaabahooda in anagu bixinna ma ahayne wuxuu ahayd in dastuurku bixiyo gaar ahaan chapterka shanaad ee dastuurka inuu arrintan qeexo dowladda dhexe iyo roolkeeda, dowlad goboleedka iyo dowladaha hoose. anigu in badan arrintan waa ka hadlay. 4.5 waa qaanuun, dowlad goboleedku waa qaanuun, dowladda dhexe waa qaanuun, wixii dhan way sugan yihiin. anigu waxaan isleeyahay dowladda dhexe ayaa ku magac ayaa ku shaqaleya magacaabista golaha wasiirada. madaxweyne goboleed ma taban karo sababtoo ah isagu golihiisa wasiirada kama talagelinin dowladda dhexe markuu dhisahay. waa in runtii maamulka iyo qaanuunku ma kala maarmaan. mushkiladana haysta waxa weeye si aan wax u xalina ma naqaano laftigeen. anigu waxaan leeyahay tabashada ay tabanayaan hadiiba ay jirto madaxda goboladu waa feeg tabasha waxa kama jiraan.
doctor Cali Ruux, dowladihii dalka soo maray waxa ay ku guul daraysteen dhammaystirka dastuurka qabi qoraalka oo in muddo ah soo jiitamayay. haddaba dowladda iminka jirta tallaabo ceenka ayaa looga baahan yahay inay qaado si dastuurka loo dhammaystiro.
waa dasadar muuqda su-aalka dhan aan la yiri waxaa meesha ka muuqatay dastuurka inuu draf yahay u baahan yahay la dhamaystiro. dowladda shaqadii baa laga rabaa marka action raadadan waresaa la yiri moogtahay. marka dee waxaa loo baahan yahay moogtahay oo wixii de moogta ficil in la sameeyo oo maaragtay dowladdu ay wax ka qabato maxaa la yiraa dastuurka inay dhamaystirto waaba shaqo qabiyaa hoo dee dowladda laga rabo. marka siday u dhamaystiraysana isla dastuurka qeexaya oo dowladdu de inay maaragtay ay u saarto maxaa la yiraahdaa golayaasha dowladda maxaa ama labada baarlamaan in laga sameeyo guddi commission laga sameeyo maamulgoboleedyada iyaguna marka ay qayb ka noqdaan dowladdu marka ay sidaas ay dastuurkii dadka xitaa aftiin laga qaado sidaa inay tilaabadii ay qaadi lahayd dowladdu waxa laga rabaa stebiskii ay qaadi lahayd implementationkii baa laga rabaa laakiin sidii dastuurka loo dhammaystiri lahaa way qoranta dastuurka laftiisaana qeexaya.
waa mahadsantahay doctor Shafi. dastuurka muddada dheer soo jiitanayay sidee loo dhammaystiri karaa?
arrintaasi waxyaalaha cajiibka waxay ka mid tahay mar walba dowlad kasta oo timaada si una dastuurku awoodahooda u yareynin meelba iska dhigaan. dowladihii lasoo dhaafay oo dhan waxay u arkayeen dastuurka hadday dhammaystiraan doorasho toosa inayna aadayna doorasho dadban la aadayn. saa darteed hay-adihii ugu muhiimsanaa ee dastuurka dhammaystiri lahaa way joogaan shacabka soomaaliyeedna mushahar bay ka qaataan. baarlamaankii baa joogo shaqadan shaqo kule, guddigii madax banaan dastuurka joogo shaqo kule, wasaaraddii dastuurka joogto iyaduna wax kaloo ay qabanaysa aan jirin oo iyaduna shaqo kule. saa darteed haddii la rabo in khilaafka maamul goboleedyada dowladda dhexe ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha laga baxo, dowladdan shaqada u taalle ugu muhiimsan waxaa weeye in ay waqti go-an bilowdo dastuurka dhammaystirkiisa, waqti go-anna ay ku dhammaystirto.
duniye maxamed cali, dastuurka sidee loo dhammaystiri karaa?
horta dastuurkan waxa waaye waxay noqotay dembiil nin walba markuu imaado wax ku rito waxaan ognahay 2006 Cabdullaahi Yuusuf inay ka bilaabatay oo 15 qof loo saaray waxaan ognahay dawladdu ku xigtay inay 30 qof hadana oo madax banaan oo aqoonyahan loo diin culuma u diin leh jawaari oo markii dambe gudoomiye noqonay in uu soo bandhigay asoo expert ka ah oo Djibouti ku soo bandhigay 2010kii ayaa la soo bandhigay kan ku biir gaarkood arkiis ilaa ay hadda waxa la suubinayaa dhibaatooyinka jirta waxay tahay maalin kasta raadkii dambaa lagu noqonayo example oo kale waxa jira dastuurka waa inay ka soo baxaan gudiyo oo dastuuri oo macnaa baarlamaanka iyo shan qof 15 kan waxa laga yaabaa inay soo noqonin waxay leeyihiin dib u habeyn ku sameeyna ilaa qodobka 10aadan soo dhameeyna waa 15 kaliya article 15aan soo dhameeyna ayay leeyihiin kuwi markay sidaas dhahan waxa hadda tii Koris Xasan Sheekh naftirkiisii waxa gudoomiyaha ad gabadhan Mari Arifa ka ahayd 15aan noo dhamaatay tir anagu bulsho rayid ah kullina kulmisay idaacadda ka sheegtay meel kasta ku jiraan tii dambe waxa la yiri 4.5 lagu dooranaya ayadii waa la tuuray waxa la keenay nin aan waxba ku ogeyn oo parliamentarian iyo gudaagu marka maalin kastaba dad aan shaqo loo abuuraya marka ani waxaan qaba dastuurkan horta in Soomaali inay leedahay siyaasina lahayn dadka madax bannaan siyaasada loo xilsaaro
aan siiyo professor Daqare dastuurka maxaa laga qaban karaa
Soomaali waxay noqotay ama dastuurka wuxuu noqday taariikhda inta loo yahay dastuurka ugu dheera oo qabiya dunida inta ay soo martay 300 sano ugu dambeeyay 22 sano dastuurka waa qabiya lagu leeyahay dastuurku marka aad fiiriso waa 15 cutub yaani loo samaxo haddii aad qabsho xukuumadan 4 waxaan ku sanan karaa 3 maalmood baan ku habeyn karaa dastuur caadi uga dhigi karaa haddana waxa lagu leeyahay 22 sanana waa furan yahay $54 million oo dollarna way ku baxday bal waxyaabaha yaab kale way ka mid tahay marka hadaan hoolkayga waxaan ku soo eeri wax walba hadii xukuumadu ay fulin leedahay wax kasta la qaban karaa dastuurka wax laga qaban karaa cadaaladda wax laga qaban karaa amniga wax laga qaban karaa arrimaha bulshada wax laga qaban karaa dastuurkan baa one day lagu xalin karaa problemkiis one day baa lagu xalin karaa Xasan Sheekh baa umada Soomaaliyeed ay ka sugeysa policy in 3 days ama 2 days ama 5 days lagu soo afjaro dastuurkan Xasan Sheekh baa lagu sugeya because asaga ulul amriya prime ministerkiisi oo u ah mataqaana kaabe asagu ah oo asagu uu 20 milyan oo Soomaali ka soo xushay oo nin aqoon yahana oo soo wada shaqeeyay muddo dheerna ra'iisul wasaaro u yahay xukuumadana inta badan xukuumadu waa ay arag soo shaqeysay oo runti aan islaahay tii wara ka duwanaan doonta waxaan uga fadhinaa in 10 bari gudahood dastuurkan wax lagu qabto ma aha sanad ma aha lix bilood ma aha haddii taa dhici weydo yaani xilmeyn gudani weey
waxaan maraynaa gabagabadii barnaamijka Dr. Shafi ra'iisul wasaaraha Soomaaliya markii ugu horeysay ee la magacaabay hadal uu jeediyay waxa uu ku sheegay in xukuumadiisu ay dardar gelin doonto wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo muddo badan aad u ragaadsanaa oo fadhiid ahaa hadaba sidee miro dhal ku noqon karaan wada hadalada labada dhinac maxaa loo baahan yahay in la sameeyo
halka ra'iisul wasaaraha uu mahadsan yahay dabcan ra'iisul Soomaalilandna waa laga soo dhaweeyay dabcan shacabka iyo siyaasiinta qaar way soo dhaweeyeen ra'iisul Soomaaliland amni bay haystaan hormar bay haystaan way fiican yihiin meel fiican bay wax marayaan meesha waxa rayn wax laga qabto u baahan waa koonfur nin aan waxba haysin nin wax haysta lama hadlo anasaan aaminsanahay shaqada ugu badan iyo jirada ugu badan waa in koonfur la geliyo reer Soomaaliland waa in loo dhiso waxyaalahan ay dhahaan isu soo dhaweyn waa in niyad wanaag loo dhiso waxyaalaha xuquuqda ay leeyihiin waa in la siiyo amniga waa in lagala shaqeeyo waa in wada hadalku uu bilowdo Soomaalinimadka waa in xagga lagu xoojiyo wixii ay taban hayaan ee loo geystay ee dawlad Soomaaliyeed u geystay magac dawlad Soomaaliyeed loo geysteen waa in raali geliyo dawlad Soomaaliyeed ay ka bixiso
waa tahay duniya Maxamed Cali
horta anigu waxay la tahay inay ku dhaqan geli karaan markasta waxaan arkaynaa dadka loo saaray dadkii ay wax ka tabanayeen gudiga loo saaro rag oo dawladdii hore ee 22 sano kacaankeedo ay wax ka dabanaayeen dayuuradaha iyo wax ku duqeyay in raggii ayaga ahaa hormud looga dhigaayo dibooshisiintii ama iyo rag ay diidan yihiin oo leeyihiin anagaan nagu duqeynaya oo nama matalaan in la leeyahay iyagii loo diraayo marka waxaan rabaa in horta markuu horeeyo si wada hadalku uu mid mira dhal u noqdo in loo diro dad loo qaateen ah oo Soomaaliyana aan dunuub ka gelin dagaaladii sukeeyana aan dambi ka gelin oo waa la helayaa rag badan la helayaa oo Soomaali ah oo labada dhinacba ah marka dadkaas in loo diro wada hadalkana inuu aan la joojinin oo socdo isla markaas bulshada rayidka naftirkeeda maadaama iyo ganacsatada ay naftirkooda in qayb muhiim ka qaataan sababtoo ma kala xirna ganacsatada waxa arkaysaa ku muxuu aan xawaalada inay isla jihiin oo isla socdaan waxa arkaysaa bulshada rayidka anaga inaan ayaga u tagno ayaga noo imaadaan marka horta dadka is okoban ha soo dhisan aniga saasan qaba marka ayaga soo dhisan ganacsatada soo dhisto culuma u diinka sidoo kale waa aragtay way tagaan dhaqanka Soomaalida way tagaan labada dhinacba marka waxaan rabaa bulshada rayidka ama bulshooyinkaas inay marka hore wada jirka iyo garnaqsi inay bilaabaan kadibna dawladana facilitate gareyso arrimahaas
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga Professor Cabdiraxmaan Daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho Dr. Cali Dhuux Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo Duniye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
aada ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste dhegeystayaal gabagabadii idaacaddeenna caawa ayaanu ku sii dhawaanaynaa markan aan idin dulmaro qodob ka mid ah qodobada wararka ugu waaweynaha ee gurdhoban soo gaaray qoraaga Britishka ah ee Salman Rushdie oo qaar ka mid ah qoraaladiisa ay horseedeen inuu bartilmaameed dil u noqdo isla mar ahaantaas inuu dhumasho ku noolaado ayaa lagu weeraray gurdhow maslax ku yaala galbeedka New York oo uu hadalka jeedinayay muuqaal la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya dad u kala cararayay inay caawiyaan Salman Rushdie oo ku sugnaa macadka Chautauqua Booliska ayaa xaqiijiyay in qoraagan oo 75 jir ah laga tooriyeeyay qoorta balse ma aysan bixin faahfaahintaasi ka badan waxaa sidoo kale cadeyn xaaladiisa nin ayaa masraxa ku soo weeraray Rushdie waxa dhaawac uu ka soo gaaray qoorta waxana lagu qaaday helicopter oo lagu geeyay isbitaal xaaladiisu waxaa la sheegayaa in ay markaasi ilaa hadda aan la sheegin sida ay tahay wariye ka tirsan xaaladiisa ayaa la sheegayaa inaysan kala cadeyn sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay booliska wariyaha tirsan oo kala dawrarka AP oo ku sugnaa goobta ayaa xaqiijiyay in ninka weeraray Salman Rushdie uu ugu yaraan 10 ilaa 15 jeer midi uu ku dhuftay isla mar ahaantaasina ama uu feeray Salman Rushdie ayaa ku dhacay goobta waxaana isbitaal loogu qaaday diyaarad helicopter buugga Salman Rushdie qoray 1988 oo ugu magac diray ayadaha shaydaanka ayaa horseeday fadwad dila oo soo saaray hoggaamiyihii hore ee kacaanka Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini buuggana ayaa sidoo kale muslimiinta ay u arkeen in uu aflagaado iyo xushmad darriba ku yahay nabi maxamed naxariisi nabadgeli korkiisa haatee Rushdie oo ku dhashay indiya waalidkiisana ay ahaayeen muslimiin aan diinta ku dhaqmin isla mar ahaantaasna isagu sheegay inuusan diin lahayn ayaa dhuumasho ku noolaa kadib markii uu buuggaasi uu soo baxay 1988 si kastaba haatee wuxuu dhammaadkii sagaashamaadkii bilaabay inuu soo muuqdo kadib markii Iran ay sheegtay inaysan hadda kadib taageereynin in la khaarijiyo dhegeystayaal dhinacii heesaha ayaanu jalacayna markan ku soo dhawaada heestan
maxkamadda dhigaysiyaal in aan ku kala jiro heesaas Allah uu naxariisto qadar daahir ega ayaa ku luqeynaysay gabagaba ayayna u ahayd idaacaddeennii caawaya dunida anigu waa Jamaal Axmed Ismaan ee la soo xusin iyo dhigaysiyaal waqtigeenu dhamaaday oo aan mar kale isugu gudbin doono heesahan oo kale hase yeeshee tan iyo kun dambe nabadgelyo.